Tusen hjertelig takk for at jeg får være sammen med dere her i kveld og dele Guds ord. Jeg kommer opprinnelig fra Sarpsborg og ble omvendt til Gud og opplevde frelse da jeg var 16,5 år gammel. Og ganske tidlig så fikk jeg lov til å være med og vitne om Gud på min enkle måte. Var rundt omkring på forskjellige steder, og jeg kan ikke si at jeg prekte Guds ord, men jeg forsøkte i alle fall å dele Guds ord med andre. Og vi hadde en eldre bror i menigheten som hadde levd og vandret lenge med Gud. Han hadde lys og innsikt i Guds ord. Og jeg tror jeg kan si at han eide og bar med seg en spesiell omsorg for min sjel. Noen ganger da jeg skulle tale, så dukket han plutselig opp. Og jeg ble noe forundret over å se denne eldre bror der. Og da møtet var slutt, så kom han av og til bort til meg, og så sa han med et glimt i øyet, «Jeg må høre om du preker rett.» Og det sa han ikke med en kritisk ånd på noen måte, men jeg merket omsorgen i det han sa, og hvordan han ønsket å veilede meg. På en måte så er det bibelsk og rett at når vi deler Guds ord med hverandre, så skal vi alle lytte og høre om Guds ord blir prekt rett. Enhver predikant har vel et ideal, og det er ikke alltid vi klarer å leve opp til idealet. Men for meg er det et ideal, det som Peter skriver i sitt første brev, kapittel 4, om noen taler, han taler som Guds ord. Og det står om de kristne i Bærøa at de tok imot ordet med all godvilje og gransket daglig i skriftene om det var således som det ble sagt dem. Da jeg satt her på stolen så kom Kristoffer Fjelde hyggelig og vennlig bort og hilste på meg. Og jeg tenkte i mitt sinn, men det sa jeg jo ikke til han. Det er nå godt at Kristoffer Fjelde er her, så får han høre om jeg preker rett. Og om jeg ikke preker i overensstemmelse med Guds ord, så er jeg bare takknemlig for å bli veiledet etterpå. Da jeg ble spurt om å tale her i kveld, så fikk jeg vite at det oppsatte emnet var liv i overflod. Men det ble også sagt til meg at du må ikke absolutt preke over det emnet. Og jeg takket for at jeg fikk stå noe fritt. Det er ikke alltid like lett for en predikant å bli stille for en tekst. Noen ganger så kan Gud gi oss et ord å gå med på en forunderlig måte. Men enhver predikant vet også hva det vil si å be og søke Gud. Noen ganger kjempe for å få et ord fra Herren å gå med. Men da jeg hadde lagt på telefonrøret, så kom det med en gang til meg et avsnitt fra skriften. Og jeg fikk ro i mitt sinn og fred i mitt hjerte for å dele det med dere her i kveld. Selve emneformuleringen er jo hentet ut fra det som Jesus sa. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Israels profeter talte om at det skulle komme en tid som var preget av en fylde av frelse. Og apostelen Paulus skriver i Det nye testamentet om rikdom og overflod av kjærlighet. Men nå skal jeg lese et avsnitt fra Guds ord der ordet overflod ikke forekommer direkte, men der nok selve saken er klar til stede. Og da vil jeg lese fra profeten Esaias bok, kapittel 12, de tre første versene i Jesu navn. På den tid skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke.» For Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse. Og dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og det er for meg et klart uttrykk for overflod av liv. Profeten Esaias er jo for øvrig blitt kalt for evangelisten blant de gammeltestamentlige profeter. Og det finnes mange dypt evangeliske ord og tekster i denne gammeltestamentlige boken. Esaias tegner jo på mange måter et forunderlig klart bilde av Jesus, den kommende Messias som frelser og forsoner. Kapittel 12 i profeten Esaias bok har jo en noe merkelig begynnelse. Det virker litt dystert, noe pessimistisk. Noen vil kanskje si dette er utillatelig negativt. «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg.» Er det noe å takke for? Ja, det er mye å takke for. Når et menneske som har vært preget av åndelig likegyldighet, et menneske som har sovet åndelig talt, et menneske som i stolthet har gått sine egne veier, uten å spørre hva som er til behag for Gud. Et menneske som kanskje har levd i den falske forestillingen at Gud er bare snill og medgjørlig, og tilpasser seg de ulike forhold her i denne verden. Men slik er ikke Bibelens Gud. Og det er en stor nåde, og det er et åndelig mirakel når et menneske som sover blir vekket og får oppleve at jeg er ikke frelst. Jeg har ikke min sak med Gud i orden. Guds vrede hviler over mitt liv på grunn av min synd. Loven virker vrede, sier skriften. Og det er jo ikke minst i loven som vi møter Guds hellighet, og vi får ane noe av Guds hat til all synd. Og det var ikke bare de gammeltestamentlige profeter som talte om Guds vrede. Dette er jo en sannhet i Guds ord som i dag på mange måter et langt stykke på vei blir fortiet. Noen er enda av den oppfatning at i det gamle testamentet så møter vi en vred Gud, men den Gud vi møter i det nye testamentet er helt annerledes. Enhver som leser den hellige skrift, både i det gamle og i det nye testamentet, vil jo snart oppdage at dette ikke medfører riktighet. Faktum er at det nye testamentet har enda sterkere ord å si om Guds vrede over synden enn noe av det du finner i det gamle testamentet. Både hos Jesus og hos apostlene. Jesus sa, den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Det er svære ord. Og du møter den samme sterke og klare forkynnelse av Guds vrede over synden, både i brevlitteraturen og ikke minst i Johannes' åpenbaring i Det nye testamentet. Og det er jo opplevelsen av Guds vrede som vekker meg og som får meg til å søke frelse. Og det må ha vært noe av dette som profeten Esaias hadde i tanke da han bar fram Guds ord og sa til Israels folk, og egentlig så var jo dette en hilsen fra Herren selv. På den tid skal du si, jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg. Jeg våknet i min syndesøvn og så min fortapte stilling. Men da fikk jeg også erfare at din vrede hørte opp, og du trøstet meg i Kristus Jesus, i evangeliet, på forsoningens grunn. Her møter du ikke en vred Gud, men her er Gud, all trøst Gud. Og det å oppleve overgangen fra Guds vrede til Guds trøst i evangeliet, det bringer liv med seg. Frelse er liv. Ikke en masse teologiske meninger, ikke religiøse synspunkter. Det er nødvendig i dag mer enn noensinne før å verne om en rett bibelsk lære. Men frelsen er liv i Gud, født og skapt av Guds ånd og ved Guds ord. Og det var jo det Jesus talte om. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Og så langt som jeg nå er kommet i min enkle tankerekke, så ligger det meg på hjertet å minne om at vi som Guds barn må vokte oss for enhver form for åndelig selvtilfredshet. For det går an å bli selvtilfreds, også som en kristen. Og det er tragisk. Det var jo det som var situasjonen for menigheten i Laodikea. Du vet, i Johannes' åpenbaring så har vi de 7 sendebrev sendt til 7 forskjellige lokale menigheter. Og Jesus hadde et spesielt budskap til hver av disse menighetene. Jesus sendte ikke et rundskriv som var et ord til alle menighetene, og der han sa det samme. Men det ord som Jesus talte, det var talt inn i en bestemt situasjon i den lokale menighet. Og derfor så lyder det jo også som et gjentagende refreng i de 7 sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Den som har øre å høre med, han hører hva ånden sier til menighetene. Og den siste menigheten som fikk en hilsen fra den oppstandne Kristus var forsamlingen i Laodikea. Og dette var troende som tydeligvis var preget av åndelig selvtilfredshet. For blant disse kristne ble det sagt, jeg er rik og har overflod og fattes intet. Hvortil Jesus kommenterte og sa, du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det hører med til kristenlivet å hungre og tørste etter mer av Gud. Og det er et av gjenfødelsens sikre kjennetegn. Kommer du til liv i Gud, så begynner du å hungre på en ny måte. Ikke etter mer religion, og ikke etter flere kristne aktiviteter i første rekke. Men du får en hunger etter det som hører Gud og Guds rike til. De som er etter ånden attrår det som hører ånden til. Vi må vel kunne si til hverandre at det er ikke bestandig denne åndelige tørst og hunger er like sterk. Men den finnes dog der. Vi kan oppleve perioder i livet, kanskje i forbindelse med en eller annen dyp krise, da denne åndelige hunger griper tak i hele oss, i dypet av vårt vesen, på en sterkere måte enn tidligere. Også det er et verk av Gud. Og da har det vært naturlig for mange lengtende Guds barn å si som en hjort skriker etter rinnende bekker. Så skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Og Jesus sa jo, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Gud vil ikke at vi skal leve på et åndelig minimum. Skriften taler om en fylde av frelse, overflod av liv, overflod av kjærlighet. Og når vi blir stilt ansikt til ansikt med sådanne løfter i den hellige skrift og tenker på det liv som vi selv lever, så blir vi stille. Og muligens føler vi trang til å spørre i ærlighet. Går det an? Er det mulig å oppleve denne overflod i vårt liv med Gud? Det vil jeg ganske snart forsøke å si noe om, men før jeg gjør det så har jeg lyst til å bruke noen få ord på å si hva overflod av liv ikke er. For kanskje kan det være nødvendig å ha også det klart for seg. Overflod av liv i Gud er ikke avhengig av mye frisk sang og musikk. Det er godt med sang og musikk. Og musikk skaper en stemning. Det frambringes en atmosfære. Mennesker kan la seg begeistre av sang og musikk. Og det godt og vel så lenge det varer, men det noe forbigående. Og du kan godt oppleve en sterk, god stemning med mange folk til stede. Der det lyder sang og musikk, men det ikke nødvendigvis overflod av åndelig liv. Heller ikke det slik at hvis du får overflod av liv, så det slutt på all kamp og strid i kristenlivet. Da blir du, tror mange, ført inn i et slags åndelig slaraffenland, der du bare nyter troens hvile. Og det finnes jo også ut fra skriften en troens hvile i Gud. Derfor kunne jo David avlegge sitt frimodige vitnesbyrd og si: Herren min hyrde, meg fattes intet. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Men det å ha overflod av liv i Gud, det betyr ikke at vi bestandig bare skal få være ved hvilens vann. At da det slutt på all kamp, både med djevelen og kjødet og verden. Noen har ment og forkynt at slik som Jesus kjempet og vant for oss på Golgata, så skal Jesus kjempe den åndelige kampen i oss, også slik at vi ikke skal stride i det hele tatt. Vi skal bare hvile i Gud. Det en lære som ikke i overensstemmelse med den hellige skrift. For det å være en kristen, det å oppleve en åndelig kamp her i denne verden. Vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det ingen som kjemper den kampen i stedet for oss, slik at vi bare kan forholde oss passive. Så det å få del i overflod av liv fritar ingen for åndelig kamp og strid. Og la meg også få si før jeg går videre at det ikke slik at det mulig å få oppleve et stort og mektig møte med Gud i den betydning at vi blir kvitt kjødet, slik at det deretter bare ånd. Vi har en kamp å kjempe, og det gjelder enhver kristen fra det øyeblikk frelsen blir oss til del og til vår vandring her i denne verden over. Som ung kristen så leste jeg om en gammel troens kjempe som lå ved evighetens grense og skulle dø, og han hadde opplevd mye med Gud. Og det siste han sa før han gikk hjem til Gud, det å henvende seg til djevelen og si: «Og nå skal du ha farvel, du djevel.» Ja, djevelen og verden og kjødet følger oss ikke inn i himmelen. Takk og lov. Men så lenge vi her i denne verden, så står vi i denne kamp og strid. Det ingen som blir så fylt av ånden og så helliggjort Så denne kamp opphører. Det å stride troens gode strid, det er normal kristendom. Men det finnes en vei til et stadig dypere og rikere liv i Gud. Selv om vi som Guds barn hver eneste dag opplever kampen og spenningen mellom kjød og ånd. Det er bibelsk. Kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Og da er det viktig at vi inntar en klar nei-holdning til kjødet og alt hva kjødet representerer. For apostelen skrev, dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Og det gjelder også Guds barn. Og hvis vi skal ha et rett nei-forhold til kjødet og dets lyster og begjær, så er det viktig stadig og vedvarende å leve og vandre i lyset. Vi ønsker ikke å leve i fredelig sameksistens med kjødet. Men her er det fiendskap og strid. Og det å leve i lyset, det innebærer ved Guds nåde å ha en våken og var samvittighet. Dersom vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu og hans sønns blod renser oss fra all synd. Skal vi få oppleve overflod av liv i Gud, er det nødvendig å leve og vandre som lysets barn. Og Herren må få ransake oss, slik som han vil. Jeg håper du ikke føler trang til å vike unna en nærgående og ransakende forkynnelse av Guds ord. Det er et dårlig tegn. Har du det rett med Gud, så er det naturlig for deg å be salmistens bønn. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Da er du i lyset innenfor Gud, og Gud taler. Gud setter fingeren på ømme punkter i livet. Og vi reiser oss ikke til motstand og protest. Men vi bøyer oss for Guds ord og Guds ånd. Og vi søker å leve i daglig bot og omvendelse. Ingen kan hoppe bukk over dette og samtidig forvente overflod av liv. I den grad du sier ja til Gud, må du si nei til djevelen og til kjødet og til verden. Og dette er ikke bare noe for en elitegruppe av kristne. Slik skulle det være for et hvert levende Guds barn. Men overflod av liv er jo ikke bare preget av å si nei til kjødet, selv om dette er viktig nok. Det er noe annet som er mye mer positivt. Og det er å si ja til ånden. Dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø, men dersom dere døder legemets gjerninger ved ånden, da skal dere leve. Vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. Og da har jeg lyst til å si litt om den språklige formulering som vi har i det 12. kapitlet i profeten Esaias bok. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Dette må ikke tolkes dit hen at Gud utdeler frelsen porsjonsvis. Når en synder i anger, nød og bot kommer til Jesus og i tro griper evangeliet, så blir hele frelsen dette mennesket til del. Hele Jesu Kristi rettferdighet, all Guds nåde til syndenes forlatelse. Det er ingen grader i rettferdiggjørelsen. Det er ikke slik at noen kristne er litt rettferdiggjort, og andre noe mer. Alle som tror evangeliet, og alle Guds barn er like mye rettferdiggjort. Og det står i den hellige skrift, Jesus kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Men det betyr jo ikke at vi med en gang ser hele rikdommen i frelsen. Kanskje er det slik at vi ikke ser så klart i det hele tatt. Troen kan være oppblandet med tvil. Freden er der sammen med angst og frykt. Samtidig som vi eier Guds velsignelse, så kan vi også kjenne på tomheten. Men i denne situasjonen så lengter vi, vi tørster, vi hungrer etter å få se mer av Jesus, mer av frelsens gave og frelsens rikdom. Og det er ingen bønn som jeg så gjerne ber og synger som dette kjente verset, «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Og her taler jo skriften om at Guds barn er i behov av visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud. Og det handler om lys i evangeliet. Frelsens kilder blir aldri tørre. Her er det alltid vann. Og hvis vi skal øse vann med glede av frelsens kilder, så må vi jo ha et øsekar. Og du kan ha et lite kar. Og du kan ha et stort kar. Og jeg tror det er slik at karret, det er slik som vår lengsel og vår hunger er. Har du lite hunger, så blir livet i Gud deretter. Men har du en sterk hunger, så kan Gud i nåde fylle behovet. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Så det å ha overflod av liv, det innebærer å være opptatt med Jesus. Det er ikke slik at vi stadig begynner å grave i vårt eget indre, analysere våre åndelige erfaringer og følelser og tanker. I dag så blir det jo ofte sagt at vi har iboende ressurser. Vi har veldige, latente åndelige krefter. I vår underbevissthet, så hvis du går inn i deg selv og graver dypt nok, så skal du finne en overflod både av liv og kraft. Det er en filosofi som er på kollisjonskurs med den hellige skrift. Vi eier ingen ressurser i oss selv. Men vi eier en uuttømmelig kilde å øse av i Jesu person og i det frelsesverk som han fullbyrdet for oss på Golgata. Når vi er samlet til møte, der hvor Guds ord blir forkynt, vi synger våre enkle sanger, vi ber våre bønner, vi lytter til Herrens ord, og vi ønsker å bli velsignet. Det ligger ikke noe galt i det. Men av og til så tror jeg vi glemmer noe av det bibelske perspektiv. Og nå siterer jeg Skriftens ord. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Det er jo så mye velsignelse, så vårt lille hjerte kan ikke romme en brøkdel av det. Men all denne velsignelse hører deg til i Kristus Jesus. Av ham, av Gud, er dere i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Det er overflod i Jesus. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Jeg ser det ikke så klart som jeg gjerne ville, men det er dette jeg hungrer etter. Det er dette jeg søker. Jesus er sentrum i min tro, og alt det du trenger for himmel og jord er gjømt i det ene ord, Jesus. Og alt hans er mitt, er vårt ved tro. Og denne frelse som vi har i Jesus, denne rettferdighet, denne fullkomne stilling innenfor den levende Gud, har vi bestandig, 24 timer i døgnet. Jeg har denne nåde når jeg noen ganger, av og til, blir løftet opp til de høye tinder i åndens verden. Og når jeg andre ganger i fortvilelse, kanskje i dyp anfektelse, vandrer gjennom tåredalen. Men den rettferdighet som jeg har i Jesus, den frelse som Jesus har kjøpt meg, den er likedan. Uansett hvordan det ellers for meg går opp og ned. Jeg prekte på Tau bedehus, og da siterte jeg Rosenius, og det skal jeg gjøre nå også, Kristoffer Fjelde. Hvor sitter du? Der sitter du. Ja. Og Rosenius sa, og dette har dere sikkert hørt mange ganger, om ikke min kristendom holder, så holder min Kristus. Og da er det overflod av liv, av nåde, av trøst. Og jeg har alt det jeg behøver i Jesus. Og jeg tørster etter å få se enda mer. Jeg har mange ganger sagt til andre troende venner i personlig samtale, det mest dyrebare som Gud har gitt meg i livet, det er min åndelige tørst. Og jeg håper inderlig at jeg blir bevart i denne hellige tørst. Og Gud vet å tilfredsstille. Min sjel skal bli mettet som av marg og fett. Og med jublende lepper skal min munn lovprise deg, o Herre. Amen.